Patio Domini nostri Jesu Christi secundum Ioannem. In illo tempore egressus est Iesus cum discipuli suis transcorrentem cedrum, ubi erat hortus in quem introibit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas vitrarebat eum locum, via frequenter Iesus convenerat in loc cum discipuli suis. Iudas ergo cum accepisser cohortem ed a pontificibus et fariseis ministrus venit in loc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant super eum processit et dicit eis:
quem claritis?
Responderunt ei: abierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo eius interrogo gavit:
quem quaeritis?
Illi autem dixerunt:
Iesum Nazarenum, Iesum Nazarenum, Iesum Nazarenum.
Ut impletus ergo quem dixit, poste disti mihi non perdidi ex ipsis quem quam. Simone ergo Petrus habens gladium et uxit eum, et percussit pontifici servum, ed abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro:
mitte gladium in vagina calicem quem dedit mihi Pater non bibam illum.
Cohorse ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum ed adduxerunt ad Annam primum. Erat enim sucer Caiphe, qui erat pontifex Annilius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et indruivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et exit ostiarie, et introduxit Petrum. Dixit ergo Petro ancilla ostiaria.
Nunc quinerat nun, et discipulis es hominicius.
Dicit ille.
Mansus.
Sabant autem servi et ministri qui prunas fecerant, via fregus erat. Et cali faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, sans et cali faciebant se. Pontifex ergo interrogavit Iesum et discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit
Param locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum mihi, quid me interrogas. Interroga eos qui audierunt quid locutus sum ipsis, ecce isciunt quid ixerim ego.
Egautem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens.
Si respondes pontifici.
Respondit Iesus.
Si male locutus sum, testimonium peribet de malo. Si autem bene, quid me cedis?
Misit ergo eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se, dixerunt ergo ei. Negabit ille et dixit. Dicit unus ex servis pontificis, coniatus eius cuius abscidit Petrus auriculam.
Non ego te vidi, non et totum eno.
Iterum ergo negabit Petrus, ex statim gallus cantabit. Ad stucunt ergo Iesum ad Caipha in praetorium. Erat autem maner, ed ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras et dicit.
Quam accusationem aferentis adversum hominem federum.
Responderunt et dixerunt ei.
Si.
dergo eis Pilatus.
Maciter eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum.
Dixerunt ei iudei. Significans qua esset morte moriturus. Introivi dergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei.
Uvet res Iudeorum.
Respondit Iesus.
Atem et ipsa tu hoc dicis, analiti vidic zentemen.
Respondit Pilatus.
Sum quid ego iudeorum, gens tua et pontifices, tradiderum et terii, qui feci.
Respondit Iesus.
Regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decretarent ut non tradere iudeis. Non cautem meum regnum non est in.
Dixit itaque Pilatus.
Non est in.
Respondit Iesus.
Odicis, quia rex sum, ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per ibeam veritati. Omnis qui ex veritate audit meam vocem.
Dicite Pilatus.
Quid est veritas?
Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad iudeos et dicit eis.
Nego unam in venio in eo causa, est autem consuetum ovis, ut unum edimitam ovis in pasca. Voletis ego dimitam vobis, regem iudeorum.
Clamavant ergo rursum dicentes. Pilatus Iesum et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum et dicebant. Dei a la pas. Ed exidit rom Pilatus foras et dicit eis.
Et aduco vobis eum foras, ode cognos catis quia ideo invenio causa menola.
Exid ergo Iesus foras, portam spineam coronam, et purpurium vestimentum, et dicit eis.
Nece omnem.
Cum ergo videssent eum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes. Et sedit pro tribunali in locum qui dicitur litostro dos ebraice autem gabata. Erat autem parasheve pasche, ora erat quasi sexta, et dicit Iudeis.
Et erat feste.
Clamaverunt ergo illi. Sibi crucem ex ivit in eum pedicitur calvarie locum quod ebraice dicitur Golgotha ubi eum crucifix erunt et cum eo alios duos hinc et hinc medium autem Iesum scripsit autem et titulum Pilatus et postuit super crucem. Erat autem scriptum Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi legerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus. Ed erat scriptum hebraice, latine, grece. Dicebat ergo Pilato pontifices Iudeorum. Aceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuo partes, unicuique militi partem et tunicam. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem.
Oh, Jesus,
Scriptura împleatul dicend, ardite sunt vestimenta mea sibi, ed in veste mea miserum sortem. Et milites quidem hec fecerum, stabat autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius, Maria Cleophes, Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matri.
Mater tua.
Ed exila ora accepideam discipulus in sua. Post hoc sciens Iesus quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dicit.
Si, si,
Positum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto isopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo acepisset acetum, Iesus dixit.
Consumatum
ed inclinatu capite, hic tradit in spiritum. Parasceve erat, ut non rimanerent in cruce corpora sabbatu, erat eminem justies illius sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura, ut tolerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerum crura, ed alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem convenissent, ut viderunt eum ia mortum, non fregerunt eius crura. Sed unus militum lanceatus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et vivit testimonium perhibuit, et verum est eius testimonium, et irescit via vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim hec, ut scriptura impleatur, os non cominuetur eius. Et iterum magna scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt. Post hec autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, qui era discipulus Iesu, occultus autem propter metum iudeorum, ut toleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit ergo, et stulit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte primum, perens mixtura mired aloes, quasi litras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos iudeis esse pelire. Erat autem in loco, ubi crucifixus est hortus, et in hortum monumentum novum, in quum nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem iudeorum, quia iuxta erat monumentum, posu erunt Iesum. Verbum Domini.
Laudetur.